Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսող, բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն 2 շաբթի է, 2021 թվականի հուլիսի 12-ը, իրանական 1400 թվականի թիրամսի 21-ը, Թեհրանում ժամը 19:54 րոպե, ստուդիայում աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Աշփի Արավեշդյանը։ Հարգելի բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումները ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանկով։ Նախ կներկայացնենք մամուլի տեսության բաժին, այնուհետև ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լրատվության բաժնի ընթացքում ձեր ուշադրությանը կանցնենք Երևանից մեր գործընկերոջ վարածհարցազրույցը։ Այնուհետև կներկայացնենք օրվա քաղաքական մեկնաբանություն, իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կանցնենք պայցառապակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Իսկ մի բանաստեղծությունից հետո այսօրվա հաղորդումները կամփոփենք նորություններ խորագրով հաղորդաշարի հերթական զրույցով։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիո եթերի ընթացքում։ Ներկայացնում եմ մամուլի տեսության բաժինը, կարդում է Աշփի Ալավերդյանը։ Էթեմա դուրաթերթի այսօրվա համարում կարդում ենք եվրոպական ամերիկյան փողերի լվացում Իրանի դեմ երեսպաշտության կրկեսին մասնակցելու համար։ Շապաթորը Մոջահեդինը Խալխ Մոնաֆեղին ահաբեկչական խմբավորում անցկացրեց իր սկանդալային տարեկան հանդիպումը մի շարք օտարերկրյա քաղաքական գործիչների հետ, ովքեր մեծ գումարներ ստանալու դիմաց մասնակցում են այս ահաբեկչական խմբի հանդիպումներին Ֆրանսիայի և ԱՄՆ-ի հովանու ներքո։ Այս տարի Մոնաֆեղին ահաբեկչական խմբավորման հանդիպումն անցկացվել է առցանց ձևաչափով։ Արևմտյան մի շարք լրատվամիջոցներ հրապարակեցին այս ահաբեկչական խմբի հանդիպման մասին լուրերը, առանց նշելու ահաբեկչական խմբի դաժանգործությունները։ Նրանք ահաբեկչական խմբավորման կողմնակիցների անցկացրած հանրահավաքները որակեցին որպես Իրանից ակսորված ընդդիմության հավաքներ։ Իսկ Քեյհան օրաթերթում կարդում ենք 13 հրթիռներով հարձակումը իրականացվել Սիրիայի Դեր էլ-Զորում գտնվող ԱՄՆ-ի 2 ռազմաբազաների վրա։ Սիրիայի Դեր էլ-Զոր նահանգում Ալոմար նավթային հանքավայրում ամերիկյան ահաբեկչական ուժերի բազան 3 հրթիռակոծվել է։ Այս հարձակման ժամանակ 9 հրթիռ հարվածել է Հենակետին։ Saber News Telegram հեռուստալիք հավելել է, որ հարձակումից հետո ռազմաբազայի տարածքի ծխի սյուներ են բարձրացել։ Հեպտեկար օրաթերթում կարդում ենք Աֆղանստանը 20 տարի հետ է գնում ԱՄՆ-ի ռազմական առաքելության աղետալի հետևանքներով։ Աֆղանստանում ԱՄՆ-ի ռազմական ներկայության հետևանքներն աղետալի էին Աֆղանստանից։ ԱՄՆ-ի զորքերի դուրսբերմամբ և թարիպների վերածննդով կանխատեսվում է, որ այդ հետևանքները կործանհարաշ կլինեն աֆղան ժողովրդի համար։ Դե Էկոնոմիստեր ցանրադառնալով Աֆղանստանում ԱՄՆ-ի ռազմական առաքելության ավարտի և թարիբանի ուժերի առաջխաղացմանը գրել է, որ միգուցե Միացյալ Նահանգները չմիջամտեց Աֆղանստանի բոլոր խնդիրների լուծմանը, սակայն այն փաստը, որ 20 տարի անց լքեց Աֆղանստանը, աղետալի պարտություն է Միացյալ Նահանգների համար և ծանր հետևանքներ է ունենալու Աֆղանստանի ժողովրդի համար։ Հայաստանյան լրագիր կետեյեմ կայքում կարծում ենք Մայամիում բնակերի շենքի փլուզման հետևանքով զոհերի թիվը հասցել է 90-ի։ Հունիսի 24-ին Մայամիում բնակերի շենքի փլուզման հետևանքով զոհերի թիվը հասցել է 90-ի, այս մասին մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Մայամի-Դեյդ շրջանի քաղաքապետ Դանիելե Կավան, հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին, այս պահին պարզվել է 71 անձինքնություն, հաղորդվում է, որ անհայտ կորած են համարվում 31 հոգի։ Armenpress.am կայքում կարծում ենք խաղաղապահներն ավելի քան 100 ուխտավորների ուղեկցել են Ամարասի ու Գանձասարի վանքեր։ Լեռնային Ղարաբաղում ռուսաստանյան խաղաղապահները ուխտավորներին ուղեկցել են Ամարասի ու Գանձասարի վանքեր, ինչպես տեղեկացնում է Armenpress-ը, այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը, ուղեկցել և ապահովել են Ամարասի վանք ժամանած ուխտավորների անվտանգությունը։ Ընդհանուր առմամբ ուղեկցել ենք ավելի քան 50 մարդ ու հայտնել է խաղապահ զորախմբի սպահ Մարկ Եգորչիկը։ 30 ուխտավորի համար վարչակազմից ավտոբուսներ են տրամադրվել, իսկ մյուսները ռուսաստանցի խաղապահների ուղեկցությամբ անձնական տրանսպորտով են ուղևորվել դեպի վանք։ Երկրորդ երթուղով Ստեփանակերտից ավելի քան 40 մարդ է մեկնել Գանձասար, պատարակից հետո խաղապահ զորախմբի զին ծառայողները բոլորին ետ են ուղեկցել։
Բարի երեկո հանգագին ռադիո լսող բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 20-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այս պահին նախորդ համառոտ լուրեր։ Զարիֆը դատապարտել է Սլովենիայի վարչապետի անընդունելի քայլը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ։ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ պետք է արդյունավետորեն չեղարկի։ Հայաստանի դեսպանն այցելել է Իրանի Արաք արդյունաբերական քաղաք Թեհրանի տնտեսական համագործակցության ընդլայնման համար։ Իրանը քննադատել է եվրոպացիների վերաբերմունքը։ Ատլանտյան օվկիանոսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի նավատորմի ներկայություն, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության զեկույցը ՀԳԱԾ-ի վերաբերյալ Իրանի Իսլամական խորհրդարանում։ Այժմ ներկայացնում ենք լուրերը մանրամասնորեն, լուրերը կարդում է Սահակ Շահմուրադյանը։ Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության գերագույն ներկայացուցիչ Ժոզեֆ Բորելի հետ հեռախոսա զրույցում Իրանի արտգործնախարարը դատապարտել է Մոնաֆեղին ահաբեկչական խմբավորման վիրտուալ հանդիպումը Սլովենիայի վարչապետի ելույթը։ Մոնաֆեղին ահաբեկչական խմբավորման վիրտուալ հանդիպմանը հերթական նախագահող Սլովենիայի վարչապետի ելույթից հետո Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության քաղաքականության գերագույն ներկայացուցիչի հետ հեռախոսա զրույցում դատապարտել այդ քայլը և կոչ արել հստակեցնել այդ կապակցությամբ Եվրամիության դիրքորոշումը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատուն նշել է, որ հանդիպման ընթացքում Սլովենիայի վարչապետի արած հայտարությունները որևէ կերպ չեն արտացոլում Եվրամիության դիրքորոշումն Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ հարաբերությունների վերաբերյալ։ Կիրակի օրը Թեհրանում Սլովենիայի դեսպանը կանչվել է արտաքին գործերի նախարարություն։ Նրան փոխանցվել է Սլովենիայի վարչապետի հայտարությունների կապակցությամբ Թեհրանի բողոքը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարել է, որ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները պետք է ամբողջությամբ չեղարկվեն, հավելելով. Պատրաստվել են ՀԳՀԾ-ն վերականգնելու համաձայնագրի բազմաթիվ տեքստեր և հատվածներ, որոնց մշակումը չի ավարտվել։ Այս պահին կան որոշ կետեր, որոնց շուրջ առկա է անհամաձայնությունը։ Երկու շաբթի օրը Սայիդ Խաթիբզադեն ասել է, հաշվի առնելով ձեռք բերված առաջընթացը, կարելի ասել, որ մենք մոտ ենք Վիեննայի բանակցությունների ավարտին. Որոշ չլուծված խնդիրներ մնում են, բայց կարևորն այն է, որ լուծվեն հարցերի կշիռը շատ ավելի է, քան չլուծված խնդիրները. Նրա խոսքերով Իրանում բոլորը համակարծիք են, որ առաջին հերթին Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները պետք է արդյունավետորեն չեղարկվեն և ՀԳՀՑ-ի պահանջների ոչ մի կապ չունեն նոր համաձայնագրի հետ։ Բազմիցս հայտարվել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կվերսկսի իր լիարժեք պարտավորությունները միջուկային համաձայնագրին ամբողջությամբ վերականգնելու և պատժամիջոցների չեղարկման դեպքում։ Իրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանն այցելել է կենտրոնական նահանգի Արաք արդյունաբերական քաղաք, ծանոթանալու այս քաղաքի արդյունաբերական և տնտեսական կարողություններին, նպատակ ունենալով ընդլայնել երկու երկրների տնտեսական համագործակցությունը։ Մեկօրյա այցի շրջանակներում Թեհրանում Հայաստանի դեսպան Արտաշես Թումանյանն այցելել է 4 արդյունաբերական կենտրոններ և մասնակցել նահանգում անցկացվող տնտեսական հանդիպմանը։ Թեհրանում Հայաստանի դեսպանն այցելել է Պեգահ Արաք կաթ արտադրող ընկերություն, որտեղ ծանոթացել է մեքենայացված համակարգով կաթի և կաթնամթերքի արտադրության ընթացքին։ Պարոն Արտաշես Թումանյանը այցելել է նաև Արաքի Աբյար Մաշին Փարս արդյունաբերական ընկերություն, ծանոթացել ընկերության հնարավորություններին և հանդիպել ընկերության մասնագետների և պատասխանատուների հետ։ Այցի շրջանակներում պարոն Թումանյանը հայտարել է, որ Իրանի հետ Հայաստանի համագործակցությունը մեծ նշանակություն ունի տարբեր հարցություններում, հատկապես տնտեսական, և որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը լավ դիրք ունի Հայաստանի հարևան երկրների շրջանում։ Իրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը հայտարել է, որ իրանցի գործարարներն իրենց արտադրանքը հեշտությամբ արտահանում են Հայաստան, և որ երկու երկրները կարող են համատեղ արտադրանքն արտահանել այլ երկրներ, ձևավորելով արդյունավետ մեխանիզմ։ Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի փոխնախագահը եվրոպացիներին խորհուրդ է տվել չկրկնել նախկինի սխալ վերաբերմունքը և չմիջամտել Իրանի ներքին գործերին։ Էբրահիմ Ազիզին անդրադարձել է Եվրախորհրդարանի բանաձևին, որով նախատեսում է պատժել Իրանին մարդու իրավունքների ոտնահարման պատրվակով։ Նա նշել է, որ երկար տարիների ընթացքում Իրանը մշտապես ականատես է եղել եվրոպացիների կողմից տարբեր հարցերի, հատկապես մարդու իրավունքների հարցերի վերաբերյալ կիրառվող երկակի ստանդարտներին, նշելով, որ մի կողմից նրանք վանկարկում են մարդու իրավունքների կարգախոսներ և խոսում են մարդու իրավունքների պաշտպանության մասին, բայց մյուս կողմից եվրոպական երկրներում ոտնահարվում են մարդու իրավունքները։ Պարզ է, որ իսլամական Իրանը գործում է ազգային շահերից ելնելով, իր ազգային անվտանգությունն ամեն գնով չի վաճառում, եվրոպացիներն իրավունք չունեն խառնվել Իրանի ներքին գործերին, հատկապես ներքին անվտանգության ոլորտում, եթե նրանք հավատարիմ լինեն մարդու իրավունքների կարգախոսներին Բրիտանիայում, Ֆրանսիայում կամ այլ երկրներում մարդու իրավունքների խախտումների ականատես չենք լինի, ասել է Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի փոխնախագահը։ Սիրելի բարեկամներ, մեր թղթակից Երևանից ռեպորտաժ է պատրաստել, որը այժմ ձեր ուշադրությանը կանձնենք։
Բարիոր սիրելի բարեկամներ, ինչպես գիտեք, հուլիսի 1-ից մեկնարկել է Երևան Թավրիզ Երևան ուղակի ավիաչվերթ Armenia Airways ավիաընկերության միջոցով։ Այս առիթով հեռախոսազրույց ենք ունեցել ավիաընկերության տնօրեն Արլեն Դավթյանի հետ։ Պարոն Դավթյան, կխնդրեմ նախ արտահայտվեք ընկերության աշխատանքների մասին և հետո բացատրեք, թե նման չվերթեր ինչքանով են կարող նպաստել Իրան-Հայաստան հարաբերությունների բարելավմանը և ավիաընկերության ապագա ծրագրերի մասին։ Համեցեք, խնդրեմ։
Բարև ձեզ, շնորհակալ որ արի թե կստեղծել որ մենք կարողանանք մեր գործունեության մասին բացատրություններ տանք Արմենիայի վիզի գործունեության վերաբերյալ 2018 թվականից նոր տնօրենությամբ և նոր սեփականատերերով փոխվել է որպես ուղևորափոխադրող ավիաընկերություն գրանցված Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ուղղություններ, որ մենք մախնական սկսել ենք, սկզբնական հատվածում եղել է մի Թեհրանը, շաբաթական 2 չվերթ, այնուհետև հաշվի առնելով շուկայի պահանջարկը, թռիչքերի քանակը ավելացել են և հարցրել են օրեկան թռիչքների։ Ընթացքում գիտեք, COVID-ի պատճառով մոտ 7-8 ամիս բոլոր չվերթները և սահմանները փակ են եղել, ինչ-որ չափով անցկացնելու։ Դրանից հետո նորից մեր չվերթները վերսկսել ենք, մենք սկզբնական հատվածում ունեցել ենք մի օթանավ, BAE 146-300 տիպի օթանավ, 112 տեղ տարողության, անգլիական օթանավներ են, որով չվերթները սկսել ենք։ Հաշվիանալով պահանջարկը և նաև շուկայի տարողականությունը, մենք վերջերս ձեռք ենք բերել նաև մեկ Boeing 737-500 տեսակի օթանավ, և ծավալվելու է նույն տիպի օթանավներից մոտավորապես 3 այլ օթանավ նույն կարգի կավելանան մեր շարժակազմի մեջ։ Շուկայի պահանջից ելնելով, հաշվի առնելով, որ Թավրիզը բավականի մոտիկ քաղաք է և բավականի իրանական առևտրականներ, իրանցի առևտրականներ Թավրիզից են, որ Հայաստանում ունեն բիզնեսներ, մտածեցինք, որ կարելի է այդ ուղղությամբ նաև աշխատացնել, հատկապես որ արդեն մեր մոտ կար երկրորդ օթանավ և առաջին օթանավը բավականին ազատ էր և կարճ ուղղությունների վրա բավականին կարողանում է խնայողություններ անել և էժան տոմսերի հնարավորություններ բացում։ Մենք որոշեցինք շաբաթական 2 չվերթ սկսենք դեպի Թավրիզ, հուլիսի 1-ից առաջի չվերթն եղավ, բարեբախտաբար հենց առաջի չվերթից լավ ընթառաջում եղավ ուղևորների կողմից, և հույս ունենք, որ այս գործունեությունը վերջապես երկու երկրների հարաբերությունների մեջ ամենաառաջի հատված առաջ պետք է երթևեկությունը լինի, կարողանան առևտրականներ գնալ գալ, պաշտոնյաներ ետալ գալ, և նույն այդ ինչքան ավելի շատ է լինում այդ կապը, այդքան ավելի զարգանում է այդ հարաբերությունները։ Հույս ունենք, որ մենք էլ մեր լումանքը կարողանանք այդ ուղղության մեջ ներդրած լինենք։ Ծրագրում ենք, որ շաբաթական 2 չվերթ նաև ունենանք Իսֆահանի համար, հաշվի առնելով մեր հայկական համայնքը այնտեղում և նաև Պարսկաստանի այն հատվածը, որը ծանոթ են հայերին, շնորհիվ ճուղայի և շնոր ճուղայի հայերի լավ համբավի հետևանքով, ծանոթ է Հայաստանի այս համար և մտածում ենք, որ այդ չվերթն էլ բավականի լավ արսական կունենա։ Առաջարկություններ կա Շիրազից, Մեշհեդից և նաև Ահվազից թռիչքներ դնելու, որ այդ ուղղությամբ աշխատում ենք, դեռ թույլատվությունների վրա է աշխատում։
Բարիոր սիրելի բարեկամներ, ինչպես գիտեք, հուլիսի 1-ից մեկնարկել է Երևան-Թավրիզ-Երևան ուղակի ավիաչվերթ Armenia Airways ավիաընկերության միջոցով։ Այս առիթով հեռախոսազրույց ենք ունեցել ավիաընկերության տնօրեն Արլեն Դավթյանի հետ։ Պարոն Դավթյան, կխնդրեմ նախ արտահայտվեք ընկերության աշխատանքների մասին և հետո բացատրեք, թե նման չվերթեր ինչքանով են կարող նպաստել Իրան-Հայաստան հարաբերությունների բարելավմանը և ավիաընկերության ապագա ծրագրերի մասին։ Համեցեք, խնդրեմ։
Ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմավարական ռազմածովային նավատորմը, որը բաղկացած է իրանական Սահանդ և Բանդար ռազմանավերից, առաջին անգամ ներկա է Ատլանտյան օվկիանոսում ցույց տալու համար Իրանի Իսլամական Հանրապետության հնարավորությունները նավարկության ոլորտում։ Իրանի ռազմածովային ուժերի հրամանատար ծովակալ Ամիր Հոսեյն Խանզադին այս մասին ասել է, Մաքրանի շարժական ծովային նավահանգիստ է, և այս նավը լավ կարողություն ունի բաց ծովում մեր նավատորմի ներկայության համար։ Կարուսելուց ի վեր Սահանդը նավարկել է 400 օր, ինչը ցույց է տալիս, որ այս երկրի երիտասարդության շրջանում գիտելիքների մեծ կարողություն կա։ Իրանի Իսլամական խորհրդարանին ուղված Իրանի արտաքին գործերի նախարարության 22-րդ և վերջին զեկույցն Պարունակում է 213 էջ և 14 պարբերություն, որը մեկնաբանում է ՀԳՀՑ-ի վերջին տարիների իրականացման գործընթացը և այս համաձայնագիրը վերակենդանացնելու Վիեննայի բանակցությունների վերջին կարգավիճակի մասին։ Իռնայի համաձայն 14 պարբերություններում զեկուցը ներառում է ՀԳՀՑ-ի համաձայնության և իրագործման արդյունքները։ Կարմիր գծերը պահպանելու անկեղծ ջանքերը, Միացյալ Նահանգների պատասխանատվությունը, ՀԳՀՑ-ից Միացյալ Նահանգների դուրս գալը, Միացյալ Նահանգների դուրս գալուց հետո Եվրոպայի ցածր ազդեցության միջոցառումները, Միացյալ Նահանգների կառավարության ամբողջական մասշտաբները, տնտեսական պատերազմ Իրանի ժողովրդի դեմ վեճեր լուծելու համար ՀԳՑ-ի 36-րդ հոդվածի մեխանիզմը եւ այլ հարցեր։ Պողպատի համաշխարային միությունը հայտարել է, որ Իրանն աշխարհում պողպատ արտադրող 14-րդ եւ սպունգային երկաթ արտադրող 2-րդ երկիրն է։ Իռնա լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Պողպատի համաշխարային միությունը հայտարել է, որ 2020 թվականին 29 միլիոն տոննա չմշակված պողպատի արտադրությամբ Իրանին հաջողվել է դառնալ աշխարհում 13-րդ պողպատ արտադրող երկիրը։ 1 միլիարդ 64 միլիոն 800 000 տոննա պողպատի արտադրությամբ Չինաստանը աշխարհում առաջատար է պողպատի արտադրության ոլորտում։ Հնդկաստանն ու Ճապոնիան նույնպես համապատասխանաբար երկրորդ և երրորդ տեղերն են զբաղեցնում աշխարհում պողպատի արտադրության ոլորտում։ Համաձայն այս զեկույցի 2020 թվականին 30 միլիոն 200 000 տոննա սպունգային երկաթ արտադրելով Իրանը դարձավ մերձավոր արևելքում առաջին, իսկ աշխարհում երկրորդ խոշորագույն արտադրողը։ Միացյալ Նահանգներում անցկացված սոցհարցման համաձայն հանրապետականների կողմնակիցների 70%-ը սատարում է Դոնալդ Թրամփին որպես 2024 թվականի նախագահի թեկնածու։ Ամերիկյան Հիլ կենտրոնի հրատարակության համաձայն Ֆլորիդա նահանգի Օրլանդո քաղաքում անցկացվող պահպանողական քաղաքական գործողությունների համաժողովի տարեկան ժողովից հետո Հանրապետականների կողմնակիցների շրջանակում սոցհարցումը անցկացվել Միացյալ Նահանգների 2024 թվականի նախագահական ընտրությունների հավանական թեկնածուների վերաբերյալ։ Ըստ Հիլի, հարցումը անցկացվել է այն ժամանակ, երբ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը պահպանողական քաղաքական գործողությունների համաժողովի հիմնական բանախոսներից էր։ Սոցհարցման համաձայն հանրապետականների 70%-ը պաշտպանում է Թրամփի թեկնածությունը 2024 թվականի նախագահական ընտրություններում։ Նրանք ասել են, եթե հանրապետական թեկնածուներն այսօր կուսակցությունում առաջադրվեն նախագահի պաշտոնում, նրանք կքվարկեն նրա օգտին։ Սաուդյան կոալիցիայի կողմից արգելված զենքեր օգտագործելու պատճառով ավելացել է Եմենում քաղցկեղով հիվանդ երեխաների թիվը։ Մասարին տեսանույթ է հերարձակել հյուսիսային Սադա նահանգի Եմենի մի քանի երեխաների մասին, որոնց մոտ Սաուդյան կոալիցիայի կողմից արգելված զենքի օգտագործման պատճառով առաջացել է քաղցկեղ։ Եմենի ազգային փրկության կառավարության առողջապահության նախարար Թահա Ալ Մութավաքինը հայտարել է, որ արյան քաղցկեղի բուժման կենտրոնները տարեկան 7000 հիվանդ են ընդունում Եմենի տարբեր նահանգներից, իսկ նրանց կեսը մահանում է դեղորայքի և հատուկ սարքավորումների բացակայության պատճառով։ Հաղորդումների համաձայն Եմենում քաղցկեղով հիվանդների ավելի քան 65000 հիվանդներ, այդ թվում կանանց և երեխաների կյանքին վտանգ է սպառնում։ Սաուդյան միջազգային օթանավակայանի փակման պատճառով Եմենի քաղցկեղի ազգային կենտրոնի մանկական քաղցկեղի բաժանմունքի ղեկավարը նույնպես մակին մեղադրել է Եմենում քաղցկեղով հիվանդ երեխաների մահացության աճի մեջ։ Բաքվում հետաձգվել է գերեվարված հայ զինվորների գործով նիստը, ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների խոսքը հայ զինվորների մասին է, որոնք գերեվարվել են Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում։ Փաստաբաններից մեկի բացակայության պատճառով դատական նիստը հետաձգվեց մինչև հուլիսի 26-ին։ Հայաստանի ենթակառուցվածքների փոխնախարարը Երևանում հանդիպել է իրանական միջազգային տիր կարան տրանսպորտային ընկերության գործադիր տնօրենին։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են համագործակցության ընդլայնման հետ կապված հարցեր։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց մեր լուրերի հաղորդումը այսօրվա համար այսքանը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ ծրագրի հաջորդ բաժնում։ Հաղորդման այս բաժնում ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Դեպի Իսրայելի Ադրբեջանի պետական ավիա ուղիների թռիչքներն ավելացել են։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կառավարությունը հերթական անգամ ավելացնում է ազալ պետական ավիաընկերության չվերթները դեպի Պաղեստինի գրավյալ տարածքներ։ Ադրբեջանի պետական ավիաընկերությունը հայտարարել է, որ հուլիսի 11-ից սկսվելու են դեպի Իսրայել թռիչքները, իսկ հուլիսի 22-ից թռիչքներ են իրականացվելու նաև 5-7 օրերը։ Չնայած քաղաքական և կրոնական անկախ գործիչների ընդդիմությանը և բողոքներին Իլհամ Ալիևի կառավարության պաշտոնյաները կրկնապատկել են ջանքերը իսրայելական ռասիստական ռեժիմի հետ կապերն ընդլայնելու ուղղությամբ։ Ներքին բողոքներից բացի տարածաշրջանի և աշխարհի մի շարք իսլամական պետություններ ևս բողոքել են Իսրայելի հետ իսլամական երկիր Ադրբեջանի հարաբերության ընդլայնման դեմ։ Ավելի վաղ ադրբեջանցի պաշտոնյաները Բաքվի և Թել Ավիվի սերտ հարաբերությունների նկատմամբ ներքին տարածաշրջանային և գլոբալ քննադատության մասին հայտարում էին, որ սիոնիստական ռեժիմի հետ սերտ հարաբերությունների հաստատման հիմնական նպատակը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում աջակցություն ստանալն է։ Պաղեստինի գրավյալ տարածքներում հայկական լոբիի գործունեությունը հակասում է Ադրբեջանի ազգային շահերին։ Նախկինում այդ մոտեցումը միգուցե որոշ չափով արդարացված էր Ադրբեջանի հասարակական կարծիքի մոտ և իսլամական աշխարհում, բայց հիմա, երբ Ղարաբաղի հակամարտությունն ու պատերազմը ավարտվել են, Իլհամ Ալիևի կառավարության և Իսրայելի միջև հարաբերությունների ընդլայնումը այնքան էլ արդարացված չէ։ Հաշվի առնելով այս իրողությունները, պետք է ասել, որ Բաքվի պաշտոնյաները, հատկապես նախագահ Իլհամ Ալիևը, դեմ են Ադրբեջանի մուսուլման ժողովրդի կամքին և ընդլայնում են հարաբերությունները Իսրայելի հետ և ձգտում են ձևացնել, թե տարածաշրջանում և աշխարհում հետևում են Իսրայելի քաղաքականությանը։ Հարաբերությունների ընդլայնման երկկողմ ցանկությունը վկայում է այն մասին, որ Ադրբեջանը անցյալում միայն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խնդիրներն էր Իսրայելի հետ հարաբերությունների ընդլայնման պատրվակ ծառայեցնում։ Բայց այժմ Իլհամ Ալիևի կառավարությունը հարաբերությունները հաստատել Իսրայելի հետ միայն իր ինքնիշխանությանը սատարելու համար, իսկ սիոնիստական ռեժիմը մի քանի նպատակ ունի։ Այդ կապակցությամբ Իսրայել-Ադրբեջան բարեկամական միության նախագահ Էդվարդ Զերնին ասել է, կողմերն միմյանց առաջարկելու շատ բան ունեն։ Ադրբեջանն ունի հարուստ բնական պաշարներ, իսկ Իսրայելն ունի առաջատար տեխնոլոգիա։ Այս հայտարարությունները կատարվել են այն դեպքում, երբ Իսրայելի ռեժիմը չի կատարել Ադրբեջանում իր պարտավորությունները։ Ներկայումս Իսրայելի զավթված ադրբեջանցի հրյաները վերադառնում են Ադրբեջան առևտուր և ներդրում կատարելու նպատակով։ Մինչդեռ իսլամական այս երկրում սովորական հրյաների ներդրումների քանակը չի հասել սպասված մակարդակին։ Ի տարբերություն դրա նկատի ունենալով չվերթների մեծ պահանջարկը, կարծես թե Բաքու Թել Ավիվ չափատական ուղիղ չվերթներն ավելանում են։ Սիոնիստական ռեժիմի հետ Իլհամ Ալիևի կառավարության հարաբերությունների մասին հարկ է նշել, որ երկու կողմերի հարաբերությունները կլինեն կարճաժամկետ և դժվար թե այդ հարաբերությունները կշարունակվեն հեռավոր ապագայում, հատկապես որ Ադրբեջանի մուսուլման ժողովուրդը դեմ է այդ հարաբերություններին։
Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, հայերեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը և ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ ենք ներկայացնելու նախ պայծառապագը հաղորդաշարի հերթական զրույցը, իսկ մի բանաստեղծությունից հետո այսօրվա հաղորդումները կեզրափակենք նորություններ խորագրով հաղորդաշարի հերթական զրույցով։ Ընկերակցեք մեզ, լավագույնն ենք մաղթում բոլորիդ։
Պայծառ ապագա։
Այս հաղորդման ընթացքում կանտրադառնանք շինարարական ջիհադի աշխատանքներին, որը հիմնադրվել է իսլամական հեղափոխությունից հետո։ Բարիօր, սիրելի ուղդիրներ, ձեզ ենք ներկայացնում Պայծառ ապագա հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում անդրադառնալու ենք իսլամական հեղափոխության ձեռքբերումներին։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում մենք խոսեցինք իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո Իրանի գյուղերում և զրկված տարածքներում աղքատություն վերացնելու ամենակարևոր և արդյունավետ կառույցներից մեկի՝ շինարարական ջիհադի ձևավորման և նպատակների մասին։ Շինարարական ջիհադի կառույցը հիմնադրվել է իսլամական հեղափոխության արդար նպատակների շրջանակներում իսլամական հեղափոխության հաղթանակից 4 ամիս անց Իրանի իսլամական հանրապետության հիմնադիր Իմամ Խոմեյնի հրամանով։ Իմամ Խոմեյնի հրամանագրից 1 օր անց 1979 թվականի հունիսի 17-ին երկու հիմնական նպատակներով հիմքը դրվեց շինարարական ջիհադի։ Առաջինը՝ գյուղերից զրկվածությունը վերացնելը և բավարար եկամուտ ապահովելը ու այդ տարածքներում աշխատատեղեր ու եկամուտներ ստեղծելն էր, իսկ երկրորդը՝ երկրում գյուղատնտեսությունը վերականգնելու փորձը։ Շինարարական ջիհադի ձևավորումը պարունակում էր այս ուղերձը գյուղացիներին, առաջնահերթ համարելով գյուղերը որպես արտադրության և կախվածությունը թոթափելու հիմնական կենտրոններ, ինչպես նաև գյուղում ենթակառուցվածքային ծառայություններ մատուցել և ստեղծել արդյունավետ աշխատատեղեր։ Շինարարական ջիհադի կանոնադրությունը կառավարության կողմից հաստատվեց 3 հոդվածներով՝ նպատակ, գործելաձև և պարտականություններ։ Շինարարական ջիհադի նպատակներ՝ մոբիլիզացնել մարդկանց և կառավարության հնարավորությունները և կարողականությունը համագործակցելու շինարարական նախագծերի նախապատրաստման և արագ իրականացման գործում։ Շինարարական ջիհադի աշխատանքային ձևը հետևյալն է. անհատների, խմբերի և կամավորական կազմակերպությունների մասնակցությունը պարզ կանոններ կիրառելով, իսկ պարտականությունները նախապատրաստել և հաստատել անհրաժեշտ ծրագրեր, աշխատանքներն առաջտանելու և ծրագրերի իրականացման գործում համագործակցել պետական հիմնարկների հետ։ Շինարարական ջիհադին շատ շուտ հաջողվեց մոբիլիզացնել մեծ թվով սրցավ և երիտասարդ ուժերի, ինչպես նաև տարբեր ոլորտներում նվիրված մասնագետների, գյուղերի վերակառուցման և վերանորոգման համար, և մյուս կողմից օժտվել անհրաժեշտ հնարավորություններով հանձնարարված առաքելություններն ու աշխատանքները իրականացնելու համար, որոնք մեծամասնաբար շինարարական բնույթի էին։ Շատ արագ շինարարական ջիհադի կառույցը հավատքի և կրոնական հնարավորությունների առումով, որը բաղկացած էր հեղափոխության բնագավառում սրցավ եւ ակտիվ անհատներից որպես հեղափոխական հզոր կառույց հիմնարար փոփոխություններ առաջացրեց գյուղերում։ Շինարարական ջիհադի գործունեությունը տարածվեց գյուղերում եւ հերավոր շրջաններում եւ կարողացավ մեծ ծառայությունների հիմքը հանդիսանալ տնտեսական, սոցիալական եւ մշակութային ոլորտներում։ Շինարարական ջիհադի ենթաբաժիններից մեկը կոչվում էր ջիհադի մշակութային կոմիտե։ Այս կոմիտեն, որը համարվում էր ջիհադի հիմնասյուներից մեկը, զբաղվեց գյուղացիների կրթությամբ։ Այս կոմիտեի առաքելություններն էին գրագիտություն տարածելը, գաղափարական հիմքերի ուսուցումը, գյուղական գրադարանների կառուցելը, տեղական իսլամական խորհուրդների ձևավորումը եւ գյուղացիների վեճերի լուծելը։ Շինարարական ջիհադի աշխատանքները սկսվելով, իրանցի երիտասարդները գյուղական եւ զրկված ու հեռավոր քաղաքների կարիքավորներին օգնելու նպատակով աշխատանքի լծվեցին եւ փոքր ու մեծ խմբերով մեկնեցին այդ շրջաններ։ Նրանք հիմնականում այն ուսանողներն եւ կրթվածներն էին, ովքեր երկար տարիներ տարապել եւ դժվարություններ էին կրել Փահլավի ժամանակաշրջանում եւ ահա ցանկանում էին իրեն զրկված հայրենակիցներին հրամցնել հեղափոխության հաղթանակի քաղցր արգասիքը։ Այսպիսով նրանք շտապեցին օգնության հասնել գյուղացիներին եւ հեռավոր շրջանների բնակիչներին եւ փորձեցին բավարարել նրանց հիմնական կարիքները։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
՝ 1979-ի սկզբին այդ աշխատանքները տարածվեց համայն երկրում։ Շուտով պարզվեցին ու ճանաչվեցին երկրի զրկված տարածքները եւ այդ տարածքների կարիքները եւ կամավորական խմբերը ուղևորվեցին հերակա գյուղեր ու քաղաքներ ըստ յուրաքանչյուր տարածաշրջանի կարիքների։ Խիստ ուշագրավ էր աշակերտների եւ ուսանողների ներկայությունը յուրաքանչյուր շաբաթվա 5 շաբթի եւ ուրբաթ օրերին, երբ փակ էին դպրոցներն ու համալսարանները։ Դա պատեհ առիթ էր երիտասարդների համար, որպեսզի շինարարության հարցով մեկնեին ամենամոտ կենտրոնները։ Ոմանք դիմում էին ցանցատարածքներ, իսկ ոմանք էլ անասնաբուծարաններ։ Մի խումբ երիտասարդներ եւս գնում էին խաղողի այգիները եւ բրնձի դաշտերը։ Ճանապարհաշինությունը, ջրամատակարարումը, էլեկտրահաղորդման գծերի փոխանցումը, առողջապահությունը եւ բուժումը, նաեւ վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարը, դպրոցաշինությունը, գյուղական բաղանիքների կառուցումը եւ այլն սկսվեցին այնպիսի վայրերում, որոնք մինչ այդ զրկված էին նման հնարավորություններից։ Ժամանակի ընթացքում հակահեղափոխական խմբերի գործունեության պատճառով Իրանի իսլամական հանրապետության իրավիճակը լարված էր զանազան տարածքներում, ինչպես Քուրդստանում, Գոնաբադում, Խուզիստանում եւ Սիստան-Բալուչեստանում, եւ հակահեղափոխական տարրերը իրենց նպատակներից էին համարում կանխել շինարարական ջիհադի աշխատանքները, քանի որ նրանք իրենց քարոշչություններում Իրանի իսլամական հանրապետության քայլերը ներկայացրել էին ազգային շահերին հակասող։ Բայց շինարարական ջիհադի ջանքերը ապացուցեցին հակահեղափոխական կարգախոսերի դատարկությունը։ Դա պատճառ դարձավ, որ հակահեղափոխական խմբավորումները ոչնչացնեն երկրի զրկված տարածքներում ձեռնարկված աշխատանքները, այնուհետ ֆերմերները, այգիները, էլեկտրահաղորդման գծերը եւ այլն հրկիզվում կամ ոչնչացվում էին պայթուցիկ նյութերի միջոցով, իսկ ջիհադականները սպանվում էին։ Այս ժամանակահատվածում հակահեղափոխականների միջոցով նահատակվեցին շինարարական ջիհադում աշխատող մեծ թվով կամավորներ, բայց ջիհադականների կառուցողական աշխատանքները չդադարեցին։ Շինարարական ջիհադը տնտեսասոցիալական զանազան ոլորտներում աշխատում էր ժողովրդի ակտիվ համագործակցությամբ։ Շինարարական ոլորտներում ջիհադականների շարունակական և անդադար ջանքերը, ակտիվ և ազնիվ մարդկանց ներգրավումը, դժվարությունները կարգավորելու նպատակով ժողովրդի կարողություններին կարչելը և ամենակարևորը շինարարության ու բարգավաճման բոլոր ոլորտներում ներկայությունը շատ կարճ ժամանակահատվածում այս կառույցը վերածեց հզոր, գործունյա և աշխատունակ համալիրի։ Շինարարական ջիհադի աշխատանքները չսահմանափակվեցին միայն գյուղերով և զրկված տարածքներով։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից 19 ամիս անց Իրաքի բռնապետ Սադդամը արևմուտքի և արևելքի երկու գերտերությունների աջակցությամբ լայնամասշտաբ պատերազմը սկսեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ։ 1980 թվականի սեպտեմբերի 22-ին Իրաք-Իրան պատերազմը մեկնարկելով սկսվեց շինարարական ջիհադի գործողությունների նոր փուլը զինված ուժերին օգնելու համար։ Արտադրյալ պատերազմի տարիներին շինարարական ջիհադի ուժերը ստեղծելով շտաբներ, հիմնելով ռազմաբազաններ և ռազմական աջակցության ու ինժիներական կենտրոններ, ակտիվորեն ծառայում էին զինվորներին ու պատերազմի ստուժածներին։ Նրանք ապացուցեցին իրենց ամենամեծ արդյունավետությունը կառուցելով կամուրջներ, պատնեշներ, խրամատներ, հրթիռային բազաներ, հրետանային հենակետեր, ուղաթիռների թռիչքուղիներ, շտապօգնության կենտրոններ և սահմանային միգրանտներին տեղակայեցին թշնամու հարձակումներից հեռու անվտանգ վայրերում, ինչպես նաև աշխատեցին պատերազմական գոտիների, հատկապես գյուղական շրջանների վերակառուցման և արդիականացման ուղղությամբ։ Շինարարական ջիհադը պատերազմի մեկնարկից 15 օր անց սկսեց իր առաջին թիմերը գործուղել երկրի արևմտյան և հարավային ճակատներ և նրանց տեղակայել առաջնագծում և ռազմաճակատի հետևում և հենց սկզբից սկսեց իր շարունակական գործունեությունը։ Կառույցի ուժերից շատերը կամավոր միացան երկրի և իսլամական հեղափոխության սահմանապահներին և արագորեն դարձան պատերազմի հիմնական կողմերից մեկը։ Շինարարական ջիհադի պատերազմի ինժիներական աջակցության ստորաբաժանման ձևավորմամբ այս դերը ավելի կազմակերպված և արդյունավետ ի հայտ եկավ և այնուհետ շինարարական ջիհադի գործողությունները մտան նոր փուլ, որը շարունակվեց մինչև պատերազմի ավարտը։ Շինարարական ջիհադի պատերազմի աջակցության շտաբը ստանձնեց ռազմաճակատին հարկավոր ֆինանսական աջակցությունը, սարքերի և մարդուժի ու այլ ծառայությունների ապահովումը, իսկ ջիհադի պատերազմի լոգիստիկական շտաբը նույնպես պատասխանատու էր պատերազմի սարքավորումների ապահովման, ռազմական տեխնիկայի նորոգման, ջիհադի ինժիներական և մասնագիտացված տեխնիկական սարքավորումների օգտագործման և այլնի համար։ 74,205 կիլոմետր պատնեշի, 29,447 կիլոմետր խրամատի կառուցումը, 11,846 կիլոմետր ճանապարհաշինությունը, 4,807 կամրջի, 35 նավամատույցի, 30 ամբարտակի կառուցումը և 216 կիլոմետր ջրանցքի հորատումը համարվում են Իրանի դեմ Սադդամի ռեժիմի պարտադրած 8-ամյա պատերազմի տարիներին շինարարական ջիհադի աշխատանքների մի մասը։ Աշխարհի ամենաերկար լողացող կամրջի Խեյբար կամուրջը նախագծումը և կառուցումը, որի երկարությունը 14 կիլոմետր է, ինչը հնարավոր դարձրեց կապը Մաջնուն կղզիների և Հուրի ափի միջև շինարարական ջիհադի կարևոր աշխատանքներից էր։ Ջիհադական երիտասարդների անznազողությամբ ու նվիրվածությամբ նրանք փամփուշտների տարափի և թշնամու ուղակի կրակահերթի տակ կառուցում էին պատնեշներ, կամուրջներ, խրամատներ և ամրություններ։ Իրանի ուժերի միջոցով Արվանդ գետի հատումը և Վալֆաջր ութ գործողության ընթացքում, այսինքն ՖԱՎ-ի գրավումը 1985 թվականին Իրաքյան ուժերին անակնկալի բերելը համարվում է ջիհադի ամենանշանակալի մարտական լոգիստիկական գործողություններից մեկը, որը զարմացրեց աշխարհին և ապացուցեց շինարարական ջիհադի ակնհայտ դերը պատերազմի ընթացքում։ Սրբազան պաշտպանության տարիներին շինարարական ջիհադի ուժերը հեղափոխությանը նվիրաբերեցին ավելի քան 3000 նահատակ, և իմամ Խոմեյնին նրանց անվանեց առանց խրամատի խրամատ կառուցողներ։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Միալեհեր աստղ եմ արում, Արմեն Մարտիրոսյան։ Միալեհեր աստղ եմ արում, պատերի մեջ հորիզոնի, և պատերը մեկ-մեկ շարում խոսկը, որ դեռ անուն չունի։ Հիշողության անապատում այնքան բառ եմ աշվել անցել, որ մանկության թեթև պատի թաղանթն անգամ չի մնացել։ Հանգստացիր ինչպես քամի քո աչքերի կանգառներում, մայրամուտից բառեր քամիր, որպես կղզու հայտնաբերում։ Քամիր բառը մայրամուտի, որպես կղզու հայտնաբերում, որպես հավատ Դոն Կիխոտի, որ այլևս չի համբերում։ Եմ մի դեղին աստղափոշի շաղ է տալիս քո անձավում, ձայնը հեռու քո վերհուշի, թաղված հոգու խոր անցյալում։ Միանանուն աստղ եմ արում, և քո կղզու ընկնումը ցած, որպես վերջին մի հարթարում կյանքի վրա սխալ անցած։
Նորություններ։ Նորություններ հաղորդաշարի շրջանակներում ամեն շաբաթ ներկայացվում է Իրանում գրանցված գիտական, մշակութային, տնտեսական և ռազմական նորագույն ձեռքբերումները։ Բարև ձեզ, հարգաժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք նորություններ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում նախ կխոսենք Իրանում գրանցված բժշկական մի նոր ձեռքբերման մասին։ Գեները կառույցներ են, որ կառավարում են մեր օրգանիզմի զարգացման փուլերը։ Գենետիկական հիվանդություններն առաջանում են որոշ մոտացված գեների պատճառով, սակայն գենետիկայի ոլորտի գիտնականները ճանաչելով գենետիկական կառույցը և փոփոխելով բույսերի և կենդանիների հատկապես միջբջիջային գենետիկ կառույցը շատ կարևոր ձեռքբերում են գրանցել բժշկության, գյուղատնտեսության, առողջապահության, մթնոլորտի ու սննդի ոլորտներում։ Այդ ձեռքբերումներից մեկը TMEM251 գենի ուսումնասիրությունն է։ Այս ձեռքբերումը պատկանում է Շիրազի բժշկական գիտությունների համալսարանին, Շվեդիայի Կարոլինսկա համալսարանի, Ֆինլանդիայի Հելսինքի համալսարանի և Պակիստանի Փանջաբ համալսարանների գիտնականների համագործակցությամբ։ Այս ուսումնասիրության ընթացքում մասնագետները հետազոտել են երկու երեխաների, որոնք ունեցել են կմախքի լուրջ խախտումներ։ Նրանք ունեցել են ցածր հասակ և մտավոր թեր զարգացած են եղել։ Արդյունքում հետազոտողներին հաջողվել է հատուկ մեթոդով ճանաչել TMEM251 գենը և ապացուցել այս գենի միջոցով հիվանդությունների փոխանցումը։ Այս ուսումնասիրության գիտական արդյունքները հրապարակված են հեղինակավոր ամսագրում։ Թանկագին բարեկամներ, բոլորս գիտենք, որ բազմաթիվ կարճամետրաժ և լիամետրաժ իրանական ֆիլմեր են ներկայացում միջազգային փառատոներին։ 7.5-ը այն ֆիլմերից է, որ ներկայացվել է Միացյալ Նահանգների Տեխասի փառատոնին և շահել ժյուրիի հատուկ մրցանակը։ 7.5-ը Նավիդ Մահմուդիի առաջին ֆիլմն է։ 16 այլ ֆիլմերի հետ այն ներկայացվել է Ասիայի հարավային տարածաշրջանից։ Նշենք, որ Նավիդ Մահմուդին մասնակցել է օնլայն հարցու պատասխանի։ 7.5 ֆիլմն Իրանի ու Աֆղանստանի համատեղ արտադրությունն է, որը անցյալ տարի ցուցադրվել է նաև Բուսան կինոփառատոնում։ Այս ֆիլմը 7 աֆղանցի և իրանցի աղջիկների պատմությունն է, որ 7 էպիզոդներով պատմում է նրանց պատմությունը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Կազեմ Մոլայի հեղինակած գերեզմանափորը ֆիլմը ներկայացվել է ամերիկյան Reverse Side փառատոնին և հայտնվել լավագույն ֆիլմերի թեկնածուների թվում։ Փառատոնն անցկացվում է Կալիֆոռնիա նահանգում սկսած 2002 թվականից։ Ֆիլմը ցուցադրվել է նաև Միացյալ Նահանգների Մերիլանդի 236-րդ կինոփառատոնում։ Փառատոնն անցկացվել է մայիսի 19-ից 27-ը։ Գերեզմանափորը մի կնոջ Սուդե Շարիֆզադեի պատմությունն է, որ նախքան երկրորդ ամուսնությունը հայտնում է դժվար իրավիճակում։ Գլխավոր դերը կատարում է Վիշկա Ասիաեշը։ Բարեկամներ, դուք գիտեք, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մշտապես աջակցում է Պաղեստինի ժողովրդին։ Այս անգամ աշխարհի տարբեր արվեստագետներ հրավիրվել են մասնակցելու Պաղեստինը միայնակ չէ միջազգային մրցույթին։ Աշխարհի 66 երկրների արվեստագետներն իրենց աշխատանքը ներկայացնելու են ծաղրանկար, անիմացիա և պաստառ բաժիններում հաջողություն Պաղեստինի ժողովրդին։ Իսլամական հեղափոխության արվեստի կազմակերպության նախագահը հայտարարել է, որ փառատոնին մասնակցել են 237 իրանցի արվեստագետներ, ինչը վկայում է այն մասին, որ նրանք անտարբեր չեն Պաղեստինի խնդրի նկատմամբ։ Հավելենք, որ փառատոնին մասնակցել է աշխարհի 650 արվեստագետների 2500 աշխատանք։ Թուրքիան ներկայացրել է 62 ստեղծագործություն, Ինդոնեզիան ու Չինաստանը 42-ական աշխատանք։ Անիմացիոն ոլորտում 798, պաստառի բաժնում 302 և ծաղրանկար բաժնում 204 ստեղծագործություն անցել են առաջին փուլը։
Ժյուրին կազմված է եղել իրանցի և արտասահմանցի մասնագետներից, ովքեր քվարկել են օնլայն տարբերակով։ Փառատոնին ներկայացված աշխատանքները տեսնելու համար կարող եք այցելել հետևյալ հղմամբ www.irancarton.com։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում Հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և սեթափ բաքսի միջոցով։ Thank you.